хүндэт манай радио сонсогчдод мөнөө бид ахын ямгаас сорог тосхон дээрэд байна бдэ. Тэгэл сорог тосхон руу ерхдээр хүн зун өвөх хул хааварж дуучда мөнөө тэгэд хургуулийн мөндөө бүлдэр захлаад байна. Тэгэд мөнөө бид соргын хойдээ интернат хургуулийн ихэн классуудаа багш тавитуйо тамара болж маймнаад орж ирээд байна бдэ. Тамара болж маймнаа сайн байна.
Сайн байна.
Нажарын гамралтад юу хэрэг өнгөргөөд?
Зээ манай ахад нажар гэшмний төргөн өнгөрдөг. Нажар болхон гэж хүлээж байгаад төргөн өнгөрөөд л үгүй нажар өнгөрсөө гэж ойлгож байна. Тийм өнөөдөр хөшилгөд мөнөөг л өгөр бодход юм да минус 1 гэж байгаа. Хүйтэн бай байна. Хүйтэн ихлээл да хуруунахан байна. Мөнөө жил харшааг юм данти бин ядны дихэл бүг байгша мөнөө жил заах хомрхон байна. Тэгээш я төвөөд харшаага дав холж шаржи диж налайгап ти нэрхэн алирахан чи манда элбэг хэм да. Өшөө алирахан юм я алирахан нэ улаган ондоо тэгур ондоогор хөлөгддөг манай энэ алирахан гэдэг ти алираха өшөө сентябрь харта төөхөв ти мөнөө өвхөё ху авж дүргээ яхал нартэш дүрнүүд байгаа апх хүнө төргөөр ава нэгэш хур буруунд оруулангүй бодин өвхөв хата нэг таван мод холом нэвти өхнээ саана ухья гарахта онгосоор гардаг үлэгдэн онгосоор гардаг баха харш байхад нэг уршиг ирш байхад хонин байх юм л да ахад өнөр нэ ирэхдээ гурд юм нэ ирэхдээ их хонь ирхэж тэр онгосоор гарш бүр романтика гэдэг юм л да чи тийж байгаад л
өвхө холхон нэрийн ургав
хайн ургав өвхө холхон
наашаа орж ирээд байхад эрен цонхоор харахад эрем их гөхсийн огроод эдийн тариат их өлвгээр ургаа хам байна гэж харна. Тэгээд радио сонсогчтой хөлөх байна. Манай Тамара болж майв намны өөрөө болоход ивлгын аймгаа манай соргын бүрэх хэдэн онд тань ирнэ хамт
70 онд ирээв. 1970 онд ирээд пед училище нэгэгээсээ дуухад л ба направлениеэр ирээд л самолет ганц явах байгаа А2 14 гэж байгаад л тэгээд ирээд л юм газар биш гэж мэдэхгүй байгаад л нөхөд басхадараа яаж уулзаж зугаалдаа төхөөрөлдөд ирээд л тэгээд ахын хайхан хөвгүүдээ хараад л өлөш болов би та айл намай варяд л юмгүй би дүш гарын жилсөө хөөж байна. Тэгээд их гоё газар гэж хөлөх байна. Энэ хад уулнууд намаа эгэ юунууд чинь харуулж чинь намаа эгэ хэнаар аваад байна гэж хөлөх байна. Тэгээд энэ огородо эдэн гэхэд хурамшин оронгийн хойноо эгэж би мөний шухан соо юмгүй гэж анах юм бол да энэ ахад энэ соргын хөлөхөд соргоны далайн дээр чигээ өндөр газар энэ бурят орон суу хоомор хотод даа энэ манай уурлыг хөшөө өндөр газар тах юм да. Тэгээд энэ дэрнэ эгэ их хүйтэн Веч на энэ злата гэдэг дурмны байнах юм. Тэгээш я теплица баряд л ирээ ирэхэр л өөрөд шүлэр хөх байгаа дигрэлэр мөнөө тэр современный поликарбонатар хэд тэгэл жилийн жил дагурсан дахин нажар болтрол энэ дабалахан чи ямар л дүр янэр тама соогс орш хэж байгаад л хөрөөд байх юм шо худалдаа чи заха бүлгэлээ чи явах юм өшгөө турхан укроб гэшмэ мөнөө энэ намхан өндөр болшахан А байн хөргөлхөдөө хүнүүд ирээд авахш тийгэд л хүнүүд бах нам жишээ авахш яхал олон хүнүүд теплиц барьж байна манай хатам нэ манай сорог том нэ яхал тийж ногоон дэте юу нэгэн огоро тон сэх авад л игээд л салаад мөн урда тавитч тоонол гэдэг
тийхдээ 70 хүн онд танай ирэх дээр нь манай сорог дээр ир теплиц тавиж н огороод идэ тарих хүн үгүй байгаа гэж хэлэхэд болно. Тийхдээ тамны ярьжэнд нь хонин дүмхэр хүн зөний хонирхол хан болно л та.
Тийгэд л мөнө хартаах юм тарьдаг. Игээ бүдэн баха өөрөн энд байхдаа юм бол хөхөр нүд малин гэж байгаад л туршаад ясраад сэсгэлхэн сэсгэлээд л энэ хүйтэн газар тах юм да тийгээд сэсгэлээд эдээш шиг хөшгөрдөггүй тийгээд л атак тарих байгаа эндэмнэ хүү малин юу гэдэг хөхөр нүдэнд олон олон жимсүүд ургах сад хэчих байгаа да би тийш их ханах юм би тийгдэрнэ энэ ах гэж нүдгт яаж эдээш шиг Эдээ авар шатнаг байл гэдэг.
Цахан чинь болсон
шатнаа. Тэгээд л. Тэгээд л. Энэ урсын юм я хотдоо өдөртөө игэж салаад гэж байхад гоё байх юм л да. Тэгээд хүнүүд шиг хонирхох юм, апх хүнүүд апх юм. Жилэн жилдэ сентябрийн нэгэнд хургуулимд нэхэлхэдээ би ихэнх классы багш байна. Жилэн жилдэгээд л шүүдэ аваад ирэх юм бол өрөнгөө шагнараа аваад ирээд экскурсид. Тэгээд ирээд л морхоо байшингээ дурах юм, свекла, энэ салат гэж намаан, энэ редис гэж урагтай хашингээ дурах юм гээд л мандихан юм өгөрс укроп, петрушка гэж байгаа тухай экскурсид ирээд карчки юмд оруулах хөдөн олон жилээ өхийгүүд билда энд аваад идээч үсхий юмди салаач гэдэг тийх юмди тийхэн хонирхолтой байх юм. Тэгээ заахаг өгөрсөж гэртээ аваад л бүлэг өгөхөөс морхоо бүдээд юу укробуудыг аваад өрхөн өт укробуудыг аваад идэхтэй гэртээ уршихад төрөл хэдийн тийхэн хонирхож байгаа дуртай байх юм л да. Карчикд оруулахад дуртай бөрө. Тэгээд л хэдэн жилээ 11 жил хэл өшөө ямар жил хэв тань юм архив хургуулингийн архив би хэзээ карчикнууд би сурах согоош юм болном карчикд оруулахш тийш юм сомне архив гэж билдэ
олон зураг бол кэдэрэ ташны өдөн камертэд
өөрөө камертэй баха өшөөдний мөний төрхөн өдөр тийш бүлэглээ юм өөрөө мний өшөөд мөний ингээ тэр хобби дуртай юм мэднэх юм та тийгээд шинэ та өрөөд байгаа өшөөд хин шинэ өшөө саврын мен юм ягаа юм аа бүлэглээ юм.
Зээн огроод эдийн дорох дээр эгэ төрүүшинтэй ярэ тэр төрүүшинтэй плиц шилээр хэж энэ ургуул захлаан байна та. Тэгэд ургуулхад эрдэнэ тэр жил дэ хэрэг арай хэм. Хүндв байгаагүй юунинг хүндв байдаг яаж нэний
эгэ төрүн хэлгэдэ теплиц шил гэрлэр хэхдэ хүндэр шиг байгаа тэр өөрөө би зөвхөн шатах байгаа тэр алмаз юугэр стиклариск гэдэг тэр тэгэд л хамаагүй. Тэгэд юндвта хаанаш ургуулхад юм ургаад л байх хайнаар ургадаг.
Тэгэд их юм ядалдын дянгаар юм ургуула захалсны хаймтад а манай шиндэ хүүдүүд хуан хүүдүмний тим юмд ба хана юм тавик. Тэгээ танай хүлэр жишээ авж хүүдүүд хуулгаар захлаад мөнөө болсороо бариад байдаггүй үгүй юу.
Гүй их хонирхоод хуу энэ хуршинэрний хуу теплицнуудыг барьж захлаа. Ямар хаймтай юм гоёор ургуулж идэж байх гэж юу тэн аваад л сөх. Тэгээд л их оломны мөний хөрсөнөр энэ сургаа ихэд их олон 2 3 жил суу туршаад л зарим нь их олон хүнд болоо юм дэг гэхэд ургануг вэ гэдэл ургануг вэ гэдэл болоо л да мөнөө игээд харахад мне би сургасоо яхал би гэхэд 10-аад л болдог үгүй болохгүй байгаад энэ хурах юм телефоноор шурах юм хайшингад юунд тийш шарлнам хайшингад ургуула хэм бэ гэж байгаад л тийгэд баг хүлээд өгөхөрт шатлсоого.
Зээ тэгээд нэг л ороод бүхнөө идея аваад хөөдүүд юмнэ юм уу булцоогоо тхий бүлдэн хаямда таны эгэ юм гэх таны фишк өрнөднэ тийм бүлддэг эгэ дуртай ямар юм уу ямараар бүлддэг гэвд манда рецепт гэх юм уу
өгөрсөе яанам дабхалнам өгөрсөө дабхалхата тэр ярмарка юм хургуулда болдог юм да тэгэдэн тамар болж майнагай огурцыг үгээд их хүнүүд энэ өшгүүдний баашдаг тэгэдэн их авдаг тэгэд л тийм баг юутэй хөш шатахыг гэж мэдээших юм да энэ томатноос уулсуу хөх урда тавиад хөхөр тэр гараа идэнг гэж их хай юм л да гараараа хөхөн өөрөнд юм их өөрөнгө хөнхойно хэрэгсэлд тавих юм.
Үгэрс давхалх гэж юм нэ тэр зэ минь давхалх я тэт хүдүмнэ давхална энэ мөнөө байх дээр энэ столдумнэ тавиа тавим томатна соус өхөтэ үгэрс нэний хашин гэдэг нь рецептинг оржгод.
Нэний мөнөө интернет би хойно би энэ томатна соусаар хөх шиг юм би интернет цохороо би энэ бүлгэм со байна амттай эдийн гэж. Чигээ тренд со харагдаж байгаа бие биедээ бүрчсэж байгаа тренд со ганц интернетээ биш өөрөө хөхөн өрөнгөө ур хөвөн юмдүүдийн хөхтэй их хэм хөлхөд их хэм байх юм бүсгэд тийгээ тэмдэг шавж байгаа л бүрья дараа бүсэлсэ жирэн цого их гоё хэм бүлгэм гэж ханнам тийгээ тэмдэг хэм аваа тийгээ томатны сог юм хэм хэм та бүйдэ хэм гэж дуулаад л энэ дишээ баха өрөнгөө юмны хэш помидор тэн дэ тэн гэж
юм орноп тийний цөмнө хаш ингээд гэнэ тийг
нэн цөмнө чеснок орно огурц юм нэ огурцын хамаагүй их өлү ихэж болохон огурцынуудын гэхэд л томатны сог гүлэг ха помидорнуудаа гэхэд л тэгэд хутгаад шанах юм л да шанаан юм тэгэд нэг шиг муудгүй хэм байна. Өксөс их хөхөж дургаа юм бит я заах удаан цаг байхын өксөс заах нэг л доош гэхэд хострол цоо хутгаж нэг 5 минут цоо буслагаад л тэгээд л банк нот цоо гэхэд доогор тавьчих юм.
Энэ мөн интернэтэд байх сагтай энэ тэр бүлгэмсөв байнэдаг нэг их хонин юмнууд бие биендээ хөглж ийж хуваалдаж хөдөмнө их хонин юмнууд ихэдэг болоо мөн сагтай. Тэрний дих хэнгэж анах юм бэ?
Дих хэн тэндэ? Хамаагүй ага хааш хаан хааш олон бүрят орон сонны районууд аймагуд олон юм да хаан хааш бүшилсэж байхад эгэ хажуудаа байх юм шин тэр хөрөлтөр яаж байхыг сугаалдаж бүшилсэж байх.
Зээ тэгээд ураад ийжэний хажуу бид тамны өхөр мал аваад байна хайд.
Өхөр мал аваад нэвч тус хонтой хөөхөн хойно хашингад баха өхөр мал үгүй. Сагаан дээтэл хөөхөн хөргтэл 5 өхөр үний ханавч. 5 үнийнхээ хахата өдөртөө сепарир болнавч тэгээд л биологта юу ши сүрэ хэн ишлээд л сүсгэ хэн сүсгэ мнес метан болнох юм да сүсгэ хэн юу нэг ишлээд л хөдөн олон идэ тавиад тавгсо тавиад туухад угаа хэм байх юм л да. Хөө өөр юм идэ гэдэл харахад.
Торог гаргаж тэгээ трэгэрэ сэр хэнэвдэг нэв. Сэрэх ямар янзаар хэнэвд.
Сэрэх хэхдээ аа өглөөгөр сүүгээ машин гэтхэд машинкатын сүүгээр сүүгээ буслгаж байгаа тэрэн цогоо тварого хөтлөв чи. Тварого хөхдө хаялаад тэр чинь сүүшний шарлаж юм. Тэгээд
эдэмгийн
гарч нь шарлаж хадгал халуун тварого дүнсого өхэд дуршлагс өхэд л тэгээд өлөө болоо юм цаашин гэд гүдргөө тэгээд ганц тэр өдхөн нялуу болших юм л да тэр тороо тэр нэг гүдргэн гэд өндөгөхөө захад ав өхэд хөлд буслаг тоох өхэд өөрийн тоомны бах өөрийн болно тоох өхэд л заах сууд өхэд л тэгээд л хутгаж л байхад сууд өхэд ямар бамгур гоё болших юм тэгээд л тэр нэг гаргаад л халуу гаргаад л өндөг
сууд өмнө хөхөө хийхин төлөв
их гоё хайхан болших юм да
тэрний гаргаад л юмж болох юм уу ондоо юм шүү
өшөө өндгээ тэгээд тэр гарах тайшаа газааш тийе энэ л огрууд ингээ укропта юмдүүд их тэгээд петрушка хаан хилээд л укроп шиг чеснок шиг байхад өөрөн ямар гэж хий хаан нэр тэгээд л дураараа ихэд л идэж онд цэлфан цөхөд төпхөр болгож хэлгүй хаа яг сөхөд хаачих чийгээд баха юу цохолд нэг сөхөд гэдэг өвөлж ирж болох гэдгээгээд тийш манай ларс сөхө юм дүр шиг шал та цагаан гэж яаш
манай ахын зон гэж гэр бүхэн зөө их ларнууд тавиатэ тэгээд л трэйнэ үс зосонга гарах уу яваад л ингл мяхи юм орох уу дүргээд л ингл хоолд кайм бидтэ Зээ тэгээд л ингл нажарамнаа игээд л дуудах тийш болж байна тийш хургуулмын ажил захлах юм байна да тэгээд хургуулмын ажил ажилдаа жоо бүлдэж байна биз дээ.
Яа хургуулдаа тий хабарханааш тэр дистанцион нэгэд л хураах юм бид дээ. Манай шахад манай сургад интернет гэж үгүй байгаа связь гэж үгүй байгаа. Ийм сагай болоод байхад мандаж төргөн майсо би болоо их тохохрог өгөөч тийгээд л юу нэ юм. Ай мэгтэн нэ би болох юм да. Тэгээд өшгүүдэ апрель майсо тэгээд л Viber, WhatsApp, Zoom гэж байгаад л програмнууд торж хургаж дэвтэр юмэд шалгахад их хөндө байна. Нэг ж самоизоляцид хугаад нэг ж хөдлөхөд ихэнх хургуулийн өшгүүд их хөндө байна. Багш нартай ч хөндө байна гэж ханахад эвэл төрүүшийн нэг ж класс ахилэд л гэдэл багш ингээл хажууд байж хурах өшгүүд л яг ж хол байж телефон орж яаж байна юм та.
Тэгэд мөнөө хургуулийн яга захлах юм байна уу гэж голдор байна.
Мөнөөдөр бүгд хургуулда уулзаж суглаж заах суглаах нэвти мөнөөдөр байхад нэг дэх юу гэдэг чи 11 дэх класс өхибүүд ирж ерх юм болох хургуулда ирээд л линейка болох гэдэг заах нар өсөх нор богоных нор болох гэж хэлэлт өшөө оштро юм болох давшуу гэдэг нэгэлүүд байна гоо сентябрь бол төршөд хайнаар топшлол ерх гэнэл да. Тэгээд бүгэн хургуулийн яг бүлдэ хэмжээ хутр гар юм арших угаах умывальник юм те антисептик гэж байгаа л сэсхи яах юм дүүтэй. Их л мөн тийм шалгах юмдүүд олон болоод байна. Тэгээд мөн эдийлх ухдаш ондондоо дээр гарж буй бий тийм уулзаж шуулдаж ябкой шүүд ямар мө хүшэрсаг болоод та шүүд өшгөөд хэн бол шуулдаж үгүйлдэж хүшэлдэж ябх байх юм Юндай забортаж гараад заха гүйлдхэг яха газатас орох үшивүүд ихэн класаа хорогш үшивүүд тихэг отойлх юмдай үшивүүд хайна үшивүүд тигэдэй мүнө егэ халтасо байншин дэрла нэгэл юнсо кабинетсо нэгэл класа байгаадла тигэдл хуха гаран орон ондо үдээр гаран дихэр улзун гэл дэх хуундах энда а ихэ класса үшивүүд тэр физик математикийг хөтлөх хөө кабинетны систем байгаа гэдэг юм уу шинэ ихэнчлэн нэг л кабинет цогоо хөөхөгш их л өрөлтөнд олон болж байна л да бодим юу гараад тий хурлсан хөдөө гараад тий тэр коронавирус гэдэг юм уу шөөж гарах юм болох бод тий өвдөн юм нэ тэр өрөөгөө юу гэж мэдэх болоод л
тийхэд тамны мөн хөдөө класс аваад явж байна
мөний 3-р класс болхон
тийгэ бол ул энэ нэгт классны хургуулцоо хурхан хойно танаймны класс тэр бага дистанцион хурлсан дээр гарах тавьш бидэ
ноо юм болох юм харья дистанцион нэг хөдөл их л хайшин гэж тати тийгэд л юм гэж хөлнөм тийгэд дэрэн хурхав тий дистанцион нэг хөдөл шуу хайнар тэрнэ шудулш хайнар л хурхав тийш хайнар л үшигүүдний юм ойлгож жабаллаа л гэж л оролдож л байна л тий та баха наглядность юм баях гэж л харуулж хайхнаар л үшигүүдний хурхав л хайнар юм шудулш ойлгож авах бол л гэж л оролдоно тий шууш оролдох л байна тий
Харин юм шинэ ондоо юм би болох дээр баха трансомны төрөл хөлнө чудолжо трэйни хайшин гэж хуралцлаа хэм болох кул гэж ажилтны таныш тонг их л болно да.
Тин тин мөн трэйн тийш л игээд хурш байна бти. Тэр ПМО гэж байгаад л дэврийн дээр хэш юунад болно тест нүүд ирнэ. Нэг програм дорно бти харна бти шалгуулна бти буюу шалгалт энэ хөдөлмөр юм шиг гэсэн. Тийш өнгөрш байна юм дот. Нэг юм отпус амралт дэж гараа ха тийм ажил яхал энэ зон өнгөрөгдө. Ходол игээд л зөнөр юм харж шаган хөрөлдөж байгаа л дээ.
Мөн ишин хургуулдмны бурят хөлмнө ямар янзаар үзэгдэж байна юм?
Ишин хургуулд бурят хөлн гэж яхал юмдүүд номууд ирсэнлээ мөн жил яхал тэр музыкальна нэг үзэг бүшиг мэдтэх тэр наадан хайшин тэ домино шинж домино гэж наадан дэрэ яхал хөшөөлдөг хөргөлднөв тэ мөн эгэд гурдуур энд тэнд харахад манайш библиотекасоо харахад номоосон соо харахад шинэ номууд бий болж байна их хэн гэж харж байна эгдээ тэгэл бурятара хөрөлдөж байхтамны хаймал да тий сагаалган тийш ганц бүш сагаалган тийш хөлгөдөл тэр дангийн баатарнууд на ямар гоёр хөлнөвш хөлж бүлдээд орших юм да тэ бүлдээ шүгэ хаа игэдэл нэг өдрийн өдөр тэгэд бурятара хөрөлдөж баяйл гэж хөлхий ханал гэдэ тийгэд бурят хөлн үзэгддэнэ бандашны үзэглэл гэдэл хилнэ бурят хөлн төрөл тихлэн гэд ябашна саша бурятара те диктантта изложение та сочинение гэдэл төрөл хөлгөл үргэж үргэтгэж явах ял тэр өлдөгүрийн дэмдүүд яаж байх юм гэл та хоёр хөлгөө шоу үзнэв те бурят хоёр тий классал те хоёр хөлгөө англи хөлгөө гэдэл бурят хөлгөө урд хөлгөө гэдэл кош хотолж байна
тийхэд юунинг хэм гэхдэр баа манай жаахын эмгсөө тийж орд хөлмнө их нэвтэр жороогүй шүгдмнө бурядара зугаал ханчигтэ тийхдэр энэ баа бурят хөл юм уу хөдөр тэрний хөнгөн болж хай өгнө хаймдаа шүгд эгэ зугаал чадах койлог кой шүгд хурга кадл байхан гуда тэрнийг л хэн гэж ханагш
бурятара тий их эсгэнэр ихэнчний бурятара хөрлөн өнөр шигэ хөвлшин нэг хоёр өршөлсөн нэг Юпта ордороо шивд их бүрх болж байна. Тэгэж ша бурят хөлөө тий юнд мартчих юм даа. Бурятарыг хөрөлдөд л байх юм даа. Сар юм шивд тэр ерхэн ерхэн гордруу ха ерхэн шивд ордороо хөрөлдөд энэ чи шивд энэ. Бурят ордтэйш татхая ханах юм чигээ заах болоод баха буряттай оруулал. Захан нарын хаан л орд шив хөлөө хайнар мэтх бурят шиг хөлөө хайнар мэтх өшивд олон.
Тэгээд нэг ийм хөдөөний тухайдаар хургуулын нүцөгөө ер бурядараа зугаалдаж бурят хөлөөш удалж бурядараа зугаалдаж байх сагта бурят хөлөмнө алир сагта мөнхө байх гэж их найдаг тэнэ. Аймагуд дээр нэл энэмнээ их ямар хайнаар тавиад.
Эгэн түрүн түр багш нарын ажил болно, төрөл жидээ ажил болно, газаада сууш ябхада бүр ядаргал хэлхэгэш. Мөн эгэд харахда мэн улаан өдөрүү эгэд ябхада мэн яхал автобус, трамвай сугар бүр ядара хөөрөлдөж ямналда. Манай залуудад тийж бүр ядар хөөрөлдөггүй хийхэнчний урдуур урд тэшэл тодлодож байх юм. Урдуур хөөрөлдөж мөнөөр хамаагүй бүр ядар энд тэнд хөөрөлднө. Тийгэрш хаа эгэд энд тэнд бүшээтэй байх юмда хөөрөлдөхөд бүр яд хэлгийн мартажл байна гэдэг л. Тийгэрш шагнахда магазин юм сонсож ядлаа. Шагнахда ял бүр ядараа хөөрөлдөж ямналда гэсэн. Тийгэд гурд мөний эгшэмний хөвөн Томск дорш студент байгаа. 32 жи хургуули дуухад дуутраа чи ижитэй хөшин ижитэй өрийн ижи тэгдэ бүр ядраа гэртэй хэлгэдэг. Нэг ор гарда эдэл гэшээ ойлгоодлоо сааш нь үгүй. Газарш чи хуу ордоорд л хурддод л чи тийгэл тэрнээ ойлгохгүй байгаа. Хургуули яд уухад Томск дорш юу их хургуули дуухад л юу медальар дуухайм тийгэл Дихэм өнөөдөр залуу хөвөн хөлх болоо би юунд бурят хөлийн мэдгүй юм бив та гэдэг. Энэ их болоод ба бурят хөлийн бурят хөлөндө хурхаа юм гэж их шатаа ята бурятаар л хурш хурш байна. Тэрний дих хайн гэж ханна.
Харин өнөөний залуушлаа тартид тийж ордог байна. Бурят хөлийн юун мэдгүй явах юм бив та гэх залуушл би болж байна гэж лкда тэрний бая их ханаанд таруу.
Ирж ишээ гарахдаа чи холоо яруу уршхад урд хаан чи бурят хүн байгаад бурятараа мэдгүй байхдаа ирждэг болж байна.
Тэгээ тамны өдөн явлагын эмэг түндэй хүн болно хайнта да.
Би Оронгийн дунд хургуули дуухаб, хорид выпуск гэж нэртэв. Мөнөөр ши төрөл шүүдэрээ бүшүүлсэш вайбер со байг шабти. Орд хургуули дуухаа гэж дэртэм бит. Тэгээд л тэд училиш байгаа хургуули дуухад л гурван оронгийн басхад оршход нөгөө хоёр басхадны бурят класс дууд хэм байгаа чи тэгээд л орход хоёр нөхөд басхад хууранд ороод л юун цом нь аттестат цом нь бурят хэлэн гэж үгүй байгаа. Тэгээш я тэндээ хоёр басхадаа дахиж ороод л бурятараа заахад юм мууш байгаа бти хөлдөн эхлэхэд нөө дуухахта диктант юм 5 дээр бичдэг болоод дуухах юм да мандаж тэр монгол хоёр их их багш байгсан таанста юунд тэнд явж та телевизор юм дээр оршил явгсан тийх хэн нар тийгэд л дүүргээд л өөрөө старстар комсоргш байгаад л тийгэд л 70 хүн онд дуудахда тийгэд л направлен тийх төх байгаа тийгэд тэр бахан нөхөд басхадараа төнхөнд нөхөд басхадараа энд ирэх юм нэ гэж направлен яваад л тэр самолётор ирж буугаад тийгэд л хөдлөөрөө хөдлөөдлө сургадаг гэж намайлгээгээ. Тийгэд эндээ ирэхэр тийгэд л хөдөлж л эндээ ирээд тийгэд исторический факультет гэж дуухаам БГПИ-гэд БГУ мөнөнэй. Тийгэд историороо заах хөдлөөд шабаа тийгэд л ихэн хургуули яд ухад ерхэн хойно. Би ихэн энэ ПЭД училище дуухан багш нар их бүрхээр хайнаар дүргэн гэж туутай байгш мөнөөр шижинд болох. Ааха тийгэд л хургуульд хурхан шин дээр л хураад л гаргаж амд. Тийгэд их юу гэж эрдэн бүлэг тэр училищем нэгөө гэж яха баа тэр хусугтаа хурхан одн курс нэг гэж баа вайбер соёот эти хуу бүшлсэж энд тэнд их юм га яху багш нар мөнөөш хөдөлж байна намтай хурхан багш нар хурхан басхад тийгэд уулзаж хайд нодн хурсан тэр дөшгөөх эти дөшин жил болоо тийгэж пед училище орши харап тий гарч гээмэнд зургтороо тийж тийх янаар өнгөргүүлж таа гэдэл аяар дөш гарын жилсөө игэж төргөн байна л да гэх байна л да өшөрши залуунууд тийгэж ханахад тий мөнөөш багшлж хуу багшлж ямна наа дөшин гарын жилсөө
зэ тэгээд ийж мөнөө бурят FM радиогоор энэ зугаалдаж хуух зураа тий мөндө амраа хүрэх байна гэдэг
Тэгээ сукта хурхан оронгонгоо сукта хурхан нөхөд өшвөттэй их мөнд хүрэх гээ байна л да баяр баясгалан үлгээ их байна юм танда. Тэгээд юугаа зург юм ялгээж л байх юм тий. Намда хэзээ супер бабушка болоош хэзээ супер тэвэ болоош гэж байгаад л их мөн ингээд зург юм хараад хүчилдэж байх юм л да. Тэгээд л тэр Российн юунд амжилтад яаж юм грамот юм апхатам не багаа бер балет сорш апхатам нил дик хүчилдэж октож байгсан. Пед училищтэй шурхан басхадны басхадта их мөнд хөргөнөм өдөртөө бүшлсэж зугаалдж хана яна ямны вебте хайшингээд хурхам нав ямар программаар юм болж байна мгэж багш нарынга Эгэ планёрка шинж юм их жил байх юм дил. Өдөртөө өдрийн өдөртөө ямар хонинд юм болно, байшингаад ямар програмаар ямна тэгэш. Ойлгоо яшатаагүй юм дөтэй бүй бий нэг хуралдаж өсөж бүхий нахараа хуржил өгөдөн явах юм дил та. Их баяр баясгалын баха басхадтай хүргэдэм. 1970 онд Пэт Чилшэд уутан. Ааа басхадтай.
Мөнөө жил хургуулдам нэг ихөө класс дэхэд биш удаах юм.
10-10 удаах. Яд нэг 15-16 орны мөнөө жил багатгийгээ 10-10 үед бий дээ.
11 жилийн ихэд биш үдөргөж гараа.
11 жилийн дуухта мөнөө жил их хөсөхөн дуу хаа. 10 хөрөөгөө мөнөө жил 10 үед.
Тихэ дээр энэ хүүшин сагаар харах дээр энэ хургуулж сомны их үд өсөрж байна. Тренд юм санаа.
Өсөрж байна. Юу тий дуухад орсноо. Зарим үшүүдээ игээ хээшээ гаш юм гүгш ханахш. Агай игээгээ агайгаа яхал хайнаар дүргэж юм. Игээдээ тий уушх яхад үшүүдээ өөр юм юу тий. Ханал бодомжлуу ханаа юу хүн тий хөлд дуухад орсноо. Өсөрнө шүүд. Гурд руу ихэнчнийн ямна. Мөн үед гурд оршихтай улаан өдөхөд гурд оршихтай тэгэл хоёр удаа их олон гөр юм бодохын яахан байна л даа наа тосхон хоо их олон юу эле лара хо нүүж оршина
тэр их дээрээ шүүд юм нөө сүм бол захаас хайвта
манай интернат хоёдтай хойно ихэнчний мал шидэй шүүд ирээд интернаттай байх юм холхо ирээд амралдтаа оршина тий хурмалда болдгий яаж явда туулах яаш тийгэд
Тэгээд интернат болоод байхад энэ малчдан гэл ишүүд тэл хэм болно л да. Малчдан дээр ишүүд өндөө ирээд байран байгаа турхаг ирсэн нь бахай их. Тэг анхан цагаан гэл тэгээд мандаа байгаа юм да чи сорог дээр. Интернат энэ хөдөөг юм нэ ишүүд ирээд энэ хурж яаж байгаа. Тэгээд мөнөө байхад интернат мне байх газар мне их гоё, дийлх газрын хуу гоё сонирлог дээ тэ. Их байх байрнуудын их гоё болгоо тавина л да мөнөө байх.
Тэгээ хуу евр юм уу тэгээд л их нэг нааш хот их. Их ажил хэрэгтэй манай их юм хургуулын кабинетуудын их гоё болгоо хэн ядна хоо, ядна хэрэгтэй. Дулаахан ши саруулж ши болоо интернат нэ хайхан болоо. Столовый юм ёо их гоёр, дийлх газар их. Унарын жил гоёор хэл дэ. Тэ ийм өвшин хавшин явах гэж хана хамтдах үсэрчээд. Өчигд нэг хайртай байна. Багш нар бидэн өмнөөдөр уулзаад тийм хөө төврэлдэж таавдаш их хургуулмнал болох юм нэ гэж бахах уу ханаага зовшин л байна л гэдэг. Өчигдөрөө уулзах юм шүүдтэй юм хургажлаа гарахааш. Тийхэ үсэг бүшгтээ дэдэн хургуулда хайнаар хур шатхал шүүдтэй гарах гэж л уралдаж л байна юм бид та.
Мөн нэ сорог савар явж явах дээр заахан шүүдэр уулзна. Зай шүүд хургуулмнаа болох яа байна уу гэж хургуулда ашхая ханнад их дээр ашхая ханнавдаг нэ багшия ханна шовдаг хөхүүд байна уу шүүдэрээ уулзхая ханнавдаг нэ тийхэл баха шүүд нэн дээр хядалдаж байна л да ба.
Тийм ээ. Хүрэл хийдэм баха Дан гэртээ олон шүүдтэй хөнөд гэртээ их гөрэнгэ даавар их хэхэд ойлгуулах гэрчмэл хүнд шиг болшнох юм. Аа хаа төрөл хиттэй их юм болно тийгэд л өшгүүд баха эсвэлшнэ тэр ганц компьютер телефоноор хөдөлж байхад
тийгэд энэ мөнөөгээд юуруу харах дээр нэ бүхөтэй харах дээр нэ интернет хаягуудаар харах дээр баха зуга байна хүл тээшээ Юрийн хургуулын хуралсал эгэд хуу гэд гэр гэртэй хугаад хурах гэж тийм юм зугаанууд явна тэрийн тухай та юнгэр хөх вэ?
Ямар байх вэ? Мөнөө эгэд харахад тэр эгэ юм өнгөрөхдөө 11 жил ухаад эгэгээ яхад яхал олон өшгүүд орд хэлэр шим тэр тоо толгойн жишээ димэр яхал бүрхээр өнгөргөх юм байна. Чигэд индивидуальный подход гэх юм гээх юм да энэ зарим үшгүүд чигэд хурхтаа бүрхнүүд байна. Зарим үнчний төрөгөөр ганц багш тэр янг хөрөлдөж багш нарын ойлгоход тийм баха өлдөврийн үшгүүд байдаг юм даа. Хүн зүнсөө ямар шиг байхад чигэд тэр баха үшгүүд ондондоо чигэд л математикаар тэр 100 бал сохо 100 гаар авж байхад их хөшөөтэй баяртай байна гэдэг тэр бүх бүрятад бүрятийн сог гэд бүрят юм сого харахад аа. Чигэд бахал Остро юм болох та жил болоод лондо болж байна. Нэг хэдэн жил болоод ямар төргөөр цаг явж байгаа юм. Юмдүүд би болж байна. Тэгээ нэдний бүдэнийгээд күрс тошхотом нэ. Ахын орлик та ахын хургуул долоочи класа бат. Гуур дэйши үшуунийг ондоо тэйши бат. Нэг хэшэл хэш байна да нэг багш. Тийм тэрэн тэшэл болжул байна болох да гэж ханнавда.
Тэгээд хурха дээр шүүтэмнэ өтэн элэ багш нутэн хүндэ байх уу алай эгээд хурхад ин хэм байхыг юм шаннууд.
Бүрхэд түргээр ойлгохгүй шүүд ойлгоод авах юм болох. Атаа гүчгүүд дондооч тем боли ишин хургуулын үшүүд тэл багш байх та хэн хэм та багш я харш багшлиан цугаалдаж эгэ харалсаж нүдний дөрөө ойлголцож байх та хэн хэм та. А үзгэр тэмээ дэжиг эсэмнэл тэрл ишин хургуулд болох юм та. Багш тиян л жил гаргараа барьлсаж шин харалсаж лоогаагүй. Хэнаар хөөх бүгэ лагшнаш харж хөхдөлгай хэмтэй гэсэн ханнам.
Тамны ишин хургуулд их олон жил хөдөлж байна хэмтэй. Хэдэн жил цог хөдөлж байна?
Төшөөд гарын жил цог хөдөлж байна.
Тихдээ тэр сагаан ишивүүд тэр төш хуршин жилийн сааттай хургуулд орж байхын ишивүүд мөнөөний ерж байхын багшул хэр ондоо илгаатай болно ишивүүд. Сагаан
илгаатай саг сагтаа гэж байв да. Тэндэ байхад өшгүүдний олон байгаа урандаа байхад өшгүүдний олон байгаа хоёр класс байгшин гушаад өшгүүдний класс гушаад гарын өшгүүд байгшин чигтээ малж дээш өшгүүд юм гэхэмдээ дүт газартаа дүт байгаал да өшгүүд газар газрын ажилд бүрхнүүд байгаа мөнөөшний хуу ганц тэр компьютер хуу мөнөөш чийш тийм саг болж байгаа юм да хана шорхын аргагүй компьютер юм багш нар бүдин ба хуу тэргээр л хөдөлдөг болсон. А чигт гарын ажил бүрх байгаа багш нар хуу өвдөн зурж наглядность гэж шиг өөр өшгүүдтэй харуулж бүшгэ хуу өвдөн зурж даска самбар дээрээ бүшгэ бүш өшөө саархан дээрээ зурж харуулж байгаа гэдэг. Нэгэнд бөлөн байна интернет юм суу аваад хараад харуулж байх да мөнөөштэй проектор тэр ноутбук хуу кабинет үзсөн багш нартай бил да тэр нэ харахад нэгэнд хөнгөн болгож байна. Хонирхалтайш болгоно хуу төхрийн дэлхэн нэг гэр шинж болсно л да хуу дастуудны хуу юм харуулж ямар. Тэгээд өшгүүдтэй ихэнчний тэр тийм гарын ажилд гарын ажил хол болно л да. Тэгээш я малчд манай малчтай өшгүүд бүрхнүүд нөхөр мал түлээ залхантай хуу яваад хуу туглаад байнах юм.
Тэгээд нэг л хуралцлын жил захалханда тэгээд л та радио сонсогчдод хурагшдод багш нартай юм гэж хэлэх вэ?
Мөнөө хурлын цагаан төрүүшин хонхом найху баранд хонхдаг л даа гэж хэлэх вэ? Мөшгүүд багш нартай төрөл хит гэрэд л нэгэд л харахад бурят эм гсомны бурят орон сумны Рашид гүрэн сумны игээд л өвш хавшин үгээр бүхэл дэлхэ дээр болнох юм да мөнөө дэлхэмний угаа саахан шинж болшоо юмдаг гэхэд энд тэнд ямар ши секунд минутаар ши хөрөлдөж ихэлсних юм бид тийм хөнө дэлхэмний нэг л гүр шинж болшнох юм да өвш хавшуугүй л бүв энэ тийм эвтэй эвтэй игээд л өшгөө шууда өргөж хэн хурлсалтай болгож Япхам нэ болтгайл гэж хэлэх байналал би.
Зай хэнгэлдэ чи тэгэд нэнгэл энэ багшийн ажил гэж юм нэтэрлэгэ хүндтэй урда харах ажил хаямда тэгэд л тамны энэ царганга хургуулд төш гарын жил хөдөлж байна та хэдэн үшүүд хургаж гаргавд хэдэн шавнарай хүн болгож а үзгийн мэдүүлж тайпа хаямтда тамны өдөн их хурдан шуран хөшүүн зугаатай дуулаж хатраад чадах Мэнэ багша тэгэл танда хэн ихний хөсөөдлөнгөл гэр бүлдөө жаргалтай ажилда амжилттай хөдөлж байгаад та гэж танда хөсөх байна да.
Их баярлаа.
Зэ хүнд радио сонсогчд танда дахин ханаул юмд мөнөө бид ахын амгаас сургы хоёдын интернат хургуулын ихийн хургуулын багша Табитуева Тамара Бульжимаевна те энэ зугаа хөвдө Тамара Бульжимаевна хэн да баяртай.
Баяртай.